тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Сәлеметсіздер ме, қымбатты радио тыңдаушыларым. Бүгін қаңтардың 4-ті, сәрсенбі. Азаттық радиосы бағдарламасын соңғы жаңалықтармен бастайды. Бүгінгі басты тақырыптарымыз: Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы төтенше жағдай мерзімі 31 қаңтарға дейін ұзартылды. Назарбаев кетте бұрандап, қылмыстық жазаға тартылған оппозиция белсендісі Ермек Нарымбаев сөк салған. Республикалық метромни алдын ала сайлауларда жеңіске жетті. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілай Бестей таныстырады. Қаңтардың 4-ті күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы төтенше жағдай мерзімін ұзарту туралы жарлыққа қол қойды. Президенттің қаулысымен төтенше жағдай 31 қаңтарға дейін ұзартылып отыр. Бұған дейін президент Назарбаевтың жарлығымен Жаңаөзен қаласында 2011 жылғы желтоқсанның 17-сінен 12 жылғы қаңтардың 5-іне дейінгі мерзімге төтенше жағдай жарияланып, қалада түнгі 11-ден таңғы 7-ге дейін коменданттық сағат тәртібі енгізілген болатын. 16-17 желтоқсанда Жаңаөзен қаласы мен Шетпе станциясында болған толқу кезінде ресми дерек бойынша 17 адам қаза тауып, 100 шақты кісі жарақат алды. Назарбаев кетте бұрандап, қылмыстық жазаға тартылған оппозиция белсендісі түрмедегі Ермек Нарымбаев 2 қаңтарда сөгіс алды. Бұл туралы Азаттық радиосына оның әйелі Зоя Нарымбаева хабарлап, Ермек Нарымбаевқа түрмедегі түгендеу кезінде кешігіп келген үшін сөгіс берді деді. Ал Ермек Нарымбаевтың өзі кешіккенін жоққа шығарып отыр. Азат жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының Алматы облыстық филиалының бірнеше мүшесі партия қатарынан шығатындықтарын мәлімдеді деп хабарлайды Қазақпарат агенттігі. Алматыда баспасөз жиынын өткізген партия мүшелерінің бірі Нұрлан Айшымбаев өздерінің партия басшылығы жүргізіп отырған саясаттан көңілі қалғандарын айтып, Ақжол партиясының қатарына кіргендіктерін жеткізген. Баспасөз жиынын ұйымдастырушылар сондай-ақ партияның қызметіне және сайлауға дайындық жұмыстарына көңілдері толмайтындығын, өздерінің талап-тілегі ескерілмейтіндігін айтып, Ақжол партиясын таңдағандықтарын айтқан. Массачусетс штатының бұрынғы губернаторы Митт Ромни ақш президентінің қараша айында өтетін сайлау алдындағы Айовада өткен дауыс берулерде республикалықтар ішінде жеңіске жетіп, бәсекелесі экс-сенатор Рик Санторумнан 8 дауысты басым жинады. Үшінші үміткер 21% дауыс алды. Айовадағы бұл дауыс берулер басқа штаттарға қарағанда ертерек өтіп отыр. Республикандықтардың кандидаты алдағы қараша айында өтетін ақш президенті сайлауына түсетін болады. Иран парсы шығанағындағы әскери жаттығуларын тағы жылға сыратындығын мәлімдеп отыр. Бұл туралы Ирандық ақпарат агенттіктері хабарлады. Иран қорғаныс министрі Ахмад Вахиди Ормуз бұғазының қауіпсіздігін сақтап қалу үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтын боламыз деген. Осының алдында ақш Иранға енгізілген санкциялардың нәтиже беріп жатқандығын мәлімдеген Вашингтон Иранның парсы шығанағына ақш әскери кемелері қайта-қайта келе беретін болса, онда соққы береміз деп қорқытуы Иранның халықаралық оқшаулануға ұшырап әлсіздегендігін білдіреді деді. Тәжікстан Өзбекстанға жауап ретінде өзбек тауарларын тасымалдауға салынатын салық мөлшерін арттырды деп хабарлайды Тәжікстан темір жолы мекемесінің басшысы Усман Каландаров. Оның айтуына қарағанда, Өзбекстан бір тонна бидай ұнын тасымалдау үшін 2011 жылы 74 ақш доллары баж салығын салса, 2012 жылы оны 83.13 ақш долларына дейін көтерді. Жалпы Өзбекстан түрлі тауардан алынатын кедендік салықтарды 32% көтерген. Каландаров Тәжікстанның да кедендік шығындардың орнын жабу үшін өз аумағынан тасымалданатын Өзбекстан тауарларынан алынатын салықтарды көтергендігін жеткізіп отыр. Ол сондай-ақ екі ел темір жол арқылы тасымалданатын тауарларға салынатын салықты түсіру туралы келісім жасай алады деген үмітін білдіріп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестей таныстырды. Бағдарламамызды әрі қарай одан әрі жалғастырамыз.